Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Таліне адбываецца 5-й кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і ЗША і дэмакратычных сіл Беларусі. Абсерваторыя па абароне праваабаронцаў зноў заклікала ўлады Беларусі да неадкладнага і безумоўнага вызвалення праваабаронцы Алеся Беляцкага. 15 гадоў назад была ліквідаваная газета «Свабода».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, у Менску 20-я гадзіна, у Праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У егіпецкім горадзе Александрыі абвясцілі страйк работнікі судовых установаў. Гарадскі судзейскі клуб заявіў аб спыненні працы ўсіх судоў і пракуратуры ў правінцыях Александрыі і Бехейра да таго часу, пакуль прэзідэнт Мухамед Мурсі не адменіць свой указ аб пашырэнні сваіх паўнамоцтваў. Некалькі дарадцаў прэзідэнта абвясцілі аб нязгодзе з ягоным рашэннем і падалі ў адстаўку. У чацвер у так званай канстытуцыйнай дэкларацыі Мурсі абвясціў, што цяпер ягоныя указы не падлягаюць кантролю з боку судовай улады. У розных гарадах Егіпту ў суботу адбыліся сутыкненні праціўнікаў курсу Мурсі і паліцыі. Мінулай начы ў Каіры паліцыя разагнала дэманстрантаў слёзацечным газам. Паступалі паведамленні аб лютых сутыкненнях у Порт-Саідзе, Суэце і Александрыі. Рэфармісцкія сілы вінавацяць Мурсі ў канцэнтрацыі дыктатарскіх паўнамоцтваў у ягоных руках і непаважы да заваёваў рэвалюцыі, якая зрынула леташ Хосні Мубарака. Вызвалены сёння з калоніі ў Краснаярску расійскі фізік Валентин Данілаў заявіў, што мае намер вярнуцца да навуковай дзейнасці. Вучоны адзначыў, што не збіраецца пакідаць барацьбу за аднаўленне свайго добрага імя. Цягам бліжэйшых некалькіх дзён Данілаў павінен стаць на ўлік па месцы прапіскі ў Новасібірску, дзе жыве ягоная жонка. Крымінальная справа ў дачыненні да краснаярскага навукоўца, абвінавачанага ў разгалошванні дзяржаўнага сакрэту, была ўзбуджаная ў 2000 годзе. У 2004 Данілаў прысудзілі да 14 гадоў пазбаўлення волі. Пазней тэрмін пакарання скарацілі на 1 год. 10 дзён таму раённы суд Краснаярску задаволіў хадайніцтва Данілава аб умоўна датэрміновым вызваленні. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Рымі некалькі тысяч студэнтаў узялі сёння ўдзел у маршы пратэсту супраць урадавых захаваў да ўжорсткай эканоміі, якія прадугледжваюць у прыватнасці сур'ёзнае скарачэнне дзяржаўных выдаткаў на адукацыю. Запланаваныя і іншыя акцыі пратэсту, сярод якіх мітынг ультраправых і антыфашысцкі марш. У Пакістане пры выбуху паблізу працэсіі шыітаў сёння загінулі не меней за 7 чалавек, у тым ліку 4 дзяцей. Каля 20 чалавек былі параненыя. Паведамляецца, што выбух адбыўся ў горадзе Дзера-Ісмаіл-Хан на паўночным захадзе краіны. Бомба была ўсталяваная на ўзбочыні дарогі. Шыіты ўдзельнічаюць цяпер у жалобных рэлігійных цырымоніях, прысвечаных памяці іхнага вялікага пакутніка Хусейна. Камітэт ААН супраць катаванняў рэзка скрытыкаваў улады Расіі за адсутнасць эфектыўных захадаў і адпаведнай рэакцыі на шматлікія паведамленні аб парушэнні правоў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў справаздачы ААН, якая ўтрымлівае высновы экспертаў з выканання Расіі сваіх абавязацельстваў у рамках міжнароднай канвенцыі супраць катаванняў і іншых бесчалавечных відаў абыходжання. На хвалі Радыё Свабода.